Podcast Anak Kosan, obrolan santai penghuni kosan.
Jakarta, 16 November.
Selamat malam good people, asik.
Halo good people.
Hai.
Udah kita kayak, kembali lagi nih dengan kita.
Ya, udah kayak inilah, udah kayak host talk show aja gue.
Yoi.
Ya semoga lah ya rezeki.
Amin. Semoga nanti ada director atau sutradara yang mendengar kan podcast kita.
Sutradara di luar sana, saya berbakat loh.
Berbakat jadi apa dulu loh?
Host talk show. Masih. Tapi by the way kita nggak full team ini ya?
Nggak full team nih.
Nggak full team.
Bertiga doang.
Ya saat ini ada gue Ramdan.
Gak usah kenalan lah.
Ada Farid. Dan sekarang ada Jul. Kan biasanya kita ada sekitar 6 orangan nih. Cuman ya beberapa yang berhalangan hadir, ada yang masih sibuk kerja demi sebongkah emas. Oh,
iya. Tapi tidak apa-apa lah, itu tidak menghalangi kita untuk membuat podcast lah ya. Oke, okay. By the way, Indonesia hari ini,
cerah, Indonesia cerah.
Ya, tapi sekarang udah masuk musim hujan loh, jangan salah.
Iya, cuman dari pagi nggak ada hujan gitu.
Oh, ya, jaga-jaga kesehatan terus ya, teman-teman.
Minum vitamin ya, jangan lupa makannya.
Oh iya, nah di sore hari. Hari Sabtu enaknya kita diskusi apa nih teman-teman?
By the way, apa ya tadi ya? Apa tadi Jo?
Jadi apa? Kita tuh resah juga gitu.
Asik.
Resah, lu resah ya?
Resah gitu.
Tapi tadi kan bukan resah sih. Sebenarnya kita juga mikir gitu.
Mantap.
Nah tadi kita nemu berita bahwa sekarang pendapatan Indonesia itu meningkat ya dari dari yang pendapatan rendah ke pendapatan menengah
ke atas. Nah nih ya, kalau nggak salah dari berita yang waktu itu beredar, kita tuh kan sudah beranjak nih dari negara berpenghasilan rendah menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas, di mana sekarang itu rata-rata per tahun orang Indonesia menghasilkan pendapatan sekitar 55 juta sampai 171 juta. Wah, per tahun.
Per tahun ya.
Yoi, man.
Lumayan tuh.
Nah, ini kelihatan juga nih, berarti banyak orang yang wah, mulai berduit nih.
Mulai berduit.
Yoi.
Orang kaya baru makin banyak.
Yoi, man.
Orang kurang baik.
Orang kurang baik.
Wow.
Aduh.
Kurang lucu.
Oke lah. Tapi dengan membaiknya nih ya pendapatan masyarakat itu juga bisa dilihat dari data tingkat kemiskinan Indonesia yang sekarang alhamdulillah nih, kita sekarang tingkat kemiskinannya di bawah 10%, merupakan terendah dalam sejarah Indonesia.
Udah satu digit ya, Dul.
Yoi, man. Nah, di mana dengan membaiknya pendapatan, orang miskinnya mulai berkurang. Ini kalau gua melihat sih membuat masyarakat kita, karena udah mulai banyak, bukan banyak uangnya sih, mulai berduit, sehingga tingkat konsumsi mereka pun juga meningkat juga. Nah, khususnya juga nih untuk konsumsi gaya hidup di masyarakat.
Nah, ini meningkatnya pola konsumsi ini maksudnya seperti apa tuh?
Mungkin yang awalnya mereka memprioritaskan ketika masih berpenghasilan menengah ke bawah, memprioritaskan untuk
kebutuhan pokok aja.
Iya, sandang,
pangan,
sandang,
ya,
papan.
Yang penting makan walaupun baju compang camping.
Iya, ya, sekarang kan mungkin ya udah mulai beragam nih pola konsumsinya. Kalau yang lo lihat sendiri kayak gimana tuh pola konsumsi ya itu? Atau mungkin dari pengalaman pola konsumsi lo sekarang nih, otomatis kan waktu lo kuliah belum berpendapatan atau belum berpenghasilan, sama sekarang berpenghasilan, apalagi pindah nih ke Jakarta.
Itu saja berbeda dong. Saya lebih sering go food sekarang.
Orang kaya baru ya.
Orang baik.
Pasti penghasilannya Farid sekarang setahun lebih dari 55 juta.
Jadi saya sih sebenarnya enggak mau sombong, penghasilan saya per bulan tuh ya
berapa digit? 10 digit ya.
Dua digit.
Alhamdulillah.
Mau penghasilannya 10 digit, follow Budi Setiawan.
Oh, yang kemarin sempat viral itu. Tapi kreatif loh. Itu kan
dia pintar marketing. Dari segi marketing dia pintar. Jadi orang tuh tahu bahwa ada aplikasi
Binomo.
Dia aplikasi trading gitu.
Apalagi kan sekarang trading lagi hype banget.
Sampah anjir.
Tapi engagement mereka tuh lumayan bisa dibilang sukses loh.
Iya sih.
Karena hype-nya anak-anak muda sudah mulai menaruh uangnya di kayak saham-saham. Ini juga mungkin kita pengen coba explore nih.
Betul. Jadi mungkin, si wah, belum di silent.
Lalu AA Farid, aduh, banyak message, banyak pesan-pesan dari para penggemarnya.
Tidak, itu tadi aplikasi itu WhatsApp itu.
Ya, amen.
Jadi tadi ngomongin balik lagi bukan Budi Setiawan.
Oke. Okay. Nah, mungkin gue balik lagi nih.
Balik lagi yang pola konsumsi ya.
Iya. Lu kan sebelumnya kan kita bertiga deh. Sebelumnya kuliah di Surabaya. Ya, jadi gini, status mahasiswa.
Jadi gini, kalau misalnya mahasiswa itu kan kita belum berpendapatan ya, sehingga dan terutama di Surabaya itu kebutuhan-kebutuhan apa ya, kebutuhan konsumtifnya nggak terlalu banyak, dalam artian kebutuhan nge-mall, kebutuhan apa itu tuh kayak kurang, ya kurang inilah, jadi paling makan kita lebih habis tuh dimakan, dan makan pun ya seperti kita tahu sendiri kan, makan kita habis berapa sih Surabaya, 10.000
udah bisa dapat ayam.
15.000 tuh Anda masuk kaum borjuis.
Lo inget kan dulu kan kita sempat kos nih waktu di Surabaya, penghasilan gua ya segitu, dan tingkat apa ya, pengeluaran gua sehari cuma 20.000.
Saya marah-marah
ya, bakal ya
Anda makan tiap hari penyetan.
Ya itu yang lo marah-marah ke gua terkait oatmeal pakai air dingin
itu
demi menghemat.
Gini loh, ya teman-teman ya, logikanya maksudnya makan oatmeal itu kan air panas, soalnya overnight oat ya. Ini ada teman saya nih.
inisialnya Bambang lah ya,
sebut saja Bunga gitu. Bunga, ya Bunga.
Ini cewek.
Ya, ini Abdul.
Bunganya jantan.
Mantap.
Iya. Iya. Sarapan oatmeal pakai aqua 1,5 liter gitu loh, kebayangkan. Dimasukin aja airnya, terus diaduk-aduk sama dia, terus ditut, lu harus cobain, ini enak banget.
Tapi emang enak.
Enggak. Kok yang bilang enak komen sini berantem sama gua.
Tapi ya, tapi dulu gua menganggap itu enak.
Sekarang dulu gua menganggap itu enak.
Karena dulu ya gua sadar diri dengan tingkat pendapatan gua segitu, dan gua akhirnya menentukan tingkat konsumsi gua harus segini nih, sesuai budget. Akhirnya itu juga mempengaruhi cara makan gua, pilihan makanan yang akan gua konsumsi, nah, kayak gitu. Akhirnya gua ya memilih metode-metode makan yang paket sangat hemat gitu kan. Nah, itu salah satunya.
Makan sarden tiap hari.
Tapi sekarang makannya udah ini ya, Pacific Place itu.
Waduh. Tapi itu juga pasti dialamin kalian kan. Kayak gue, ya tadi kayak gue balik deh, waktu gue kuliah tidak berpenghasilan.
Ya.
Nah, kira pengeluaran juga masih
minim. Otomatis pola konsumsinya berbeda ya, karena juga kondisi kita berbeda.
Betul.
Yang sebenarnya yang perlu unik itu adalah kan, kayak misalnya kita bertiga juga pernah kerja sebentar lah di Surabaya.
Betul.
Kita bandinginnya biar apple to apple ya. Kita bandinginnya kita kerja di Surabaya dan pada saat kita kerja di Jakarta. Itu pasti berbeda nggak sih?
Pastinya. Gue merasakan sendiri.
Kayak gimana tuh Dan?
Ya itu kayak tadi gue sempat share kan, waktu gue di Surabaya, ini ngomongin kondisi kita udah kerja ya. Gue di Surabaya dengan penghasilan ya anggaplah segitu, gue masih bisa nabung karena memang di Surabaya living costnya cukup terjangkau. Yang kedua, kebutuhan transportasi gue nggak setinggi di Jakarta. Terus juga apalagi ya, biaya untuk kayak kos juga lumayan, bisa dibilang lumayan hemat gitu loh. Nah, ketika gue dapat opportunity atau kesempatan untuk bekerja di Jakarta, walaupun ada peningkatan dari penghasilan, tapi pengeluarnya masya Allah tinggi sekali, khususnya untuk transportasi dan juga untuk pangan. Itu luar biasa banget sih, itu gue alami. Dan di luar dari dua konteks tersebut, untuk kebutuhan lifestyle pun jauh lebih meningkat ketika gue di Jakarta.
Kalau lu Jo, gimana Jo?
Iya sama, man. Dulu hampir mirip juga kan, karena kosan kita juga kalau di Surabaya kan lumayan ya.
Iya.
Misalnya kalau di sini paling murah kan cuman berapa sih? 1 juta lah ya, 1 juta.
1 juta di Jakarta.
Di Jakarta
1 juta belum pakai AC.
Kalau di sana 1 juta lu bisa main bola dalam kamar gitu.
Gede.
Main bola apa, Bro?
Gede banget itu maksudnya.
Main bolanya.
Gue gak ada maksud ke situ.
Lanjut, sorry.
Terus makan juga kan. Kita dulu waktu di podcast sebelumnya gue udah bilang kalau misalnya makan di Surabaya sama di Jakarta beda jauh ya kan.
Betul.
Tadi udah disinggung 10.000 kalau di Surabaya dapat ayam ya kan. Di sini ya telurnya doang.
Aduh sedih sih itu.
Nah, terus sekaligus di Jakarta ini kita dihadapkan yang namanya glamor tuh depan mata.
Wah, gitu. jelas.
lu sekalinya ke mall lihat barang brand itu nggak satu dua gitu kan, kayak
dan selain juga
walaupun Crazy Rich-nya di Surabaya ya, cuma Jakarta nggak tahu kenapa
ini. Karena kayak hidup di Jakarta tinggi sih, apalagi gengsi. Wah,
nah, gengsinya tinggi banget
bener itu. Nah kalau lu Rit, gimana Rit?
Gini sih, kalau gua pertama suara apa tuh? Oh jadi kalau gua sih ini sih sama aja ya, kalau makan lebih murah, lebih ini. Dan di Jakarta juga karena kesempatan untuk mengeluarkan duitnya itu banyak gitu kan. Jadi ya lebih boros dong di Jakarta. Cuman kayak gini deh, tadi Ramdan sempat bilang bahwa untuk memenuhi kebutuhannya dia juga tetap, lo tetap bisa nabung di Surabaya.
Wah jelas.
Lu juga kan berarti Jo ya? Nah, ya di Jakarta
juga. Walaupun di Jakarta ya, juga nabung. Jakarta,
bisa nabung juga.
Di Jakarta juga kita buat gak nol-nol. Maksudnya gak sampai habis gitu gaji kita untuk pengeluaran kita. Cuman permasalahannya tabungannya itu apakah hanya di rekening aja atau lu kemana tuh Dan?
Kalau gua mungkin
hanya
masih
menabung berarti.
Kalau gua mungkin masih ini ya, cukup mindsetnya masih cukup masih kayak orang-orang lama. Jadi kalau nabung tuh ya mungkin yang aman-aman aja kayak deposito ataupun tabungan berjangka, ya itu sama kayak deposito sih, kayak tabungan yang biasa aja. Terus mungkin ke aset kayak emas, gitu-gitu aja. Nah kalau lo gimana?
Nah, gue nabung aja.
Kalau gue lagi nabungnya emas satu, terus
emas siapa nih?
Emas Jovan.
Bukan Mas Joko.
Itu bapak gue.
Itu malu, sorry man.
Waduh.
Terus apa? Terus gue lagi berusaha untuk nabung tanah ya.
Iya.
Lagi pengen berusaha mengembangkan tanah, karena kan misalnya tanah kan makin lama makin mahal ya.
Di mana? Di Mojokerto?
Di Mojokerto juga.
Kalau beli asetnya di Mojokerto, di tempat
di Mojokerto
asal ya?
Ya kalau di Menteng mana bisa?
Cuma dapat 1 meter persegi.
Pas apa?
Iya sih. Tapi FYI ya, tanah di Jakarta tuh gila banget. Kayak contohnya nih, saking mahalnya tanah di CB di daerah kantor gue, itu udah gak dihargain per meter persegi, tapi berdasarkan KLB atau keuangan lantai bangunan.
Gila ya.
Dan tuh per KLB tuh bisa sampai 100 juta per KLB, gila. Oke, balik lagi yang tadi.
Balik lagi.
Okay. Jadi gue gitu tadi. Jadi gue nabung emas dan juga berusaha lagi mau nabung tanah kayak gitu.
Tapi sorry gue nambahin lagi deh. Gue selain tadi nabung yang sedikit konvensional metodenya kayak nabung deposit lewat deposito ataupun kayak aset kayak emas, gue juga mungkin karena masih belum menikah kali ya, gue nabung ke pengalaman. Dalam artian kayak gue lebih suka nabung karena gue kerja lumayan keras, gue juga pengen tuh dapat pengalaman baru kayak explore ke luar negeri atau jalan-jalan ke tempat yang baru. Itu sih ya, itu kan kayak priceless lah, itu kan nilainya juga beda gitu loh. Itu sih
jadi jalan-jalan ke luar negeri itu maksudnya gini, maksudnya apa namanya, pengeluaran lu juga untuk jalan-jalan ke luar negeri
ada alokasi sekarang,
ada alokasi
benar.
Nah unik nih, gue yang Ramdan state itu gue juga pernah baca tuh tentang ini, tentang pola konsumsi milenial yang sekarang katanya orang-orang anak-anak milenial itu dia lebih cenderung untuk mengkonsumsi itu ya dari ke traveling, ke les, untuk meningkatkan kompetensi dia atau untuk menunjang dia untuk mengekspresikan diri dia kayak gitu.
Mungkin kalau dari pandangan gue ya, kan sekarang udah zamannya adanya disrupsi teknologi nih. Yang dimana sekarang semakin mudah orang-orang
untuk menggunakan apapun ya.
Betul, menggunakan teknologi, apalagi sekarang harga ponsel pintar pun udah mulai terjamah atau terjangkau bagi masyarakat. Dan sekarang terjadilah perubahan pola konsumsi atau shifting dari pola konsumsi kita. Yang dulu mungkin orang-orang dulu tuh lebih memprioritaskan dapat penghasilan beli di aset kayak misalkan tanah, rumah, emas dan lain hal kayak tadi yang disebutin sama kita juga. Tapi sekarang kebanyakan orang-orang khususnya milenial ya, itu tidak memprioritaskan hal tersebut. Lebih sekarang memprioritaskan untuk kayak yang namanya leisure, kebutuhan untuk leisure dan juga untuk ya makan lah atau makan. Jalan-jalan lah gitulah.
Kalau tadi Ramdan tadi udah nge-state bahwa dia ada ini ya. Dia ada
sorry.
Dia ada asam lah dan
lu juga nyebut di selatan gue.
Bolong soalnya.
Ya maaf.
Mata gue ini tapi gue menyesal.
Nah, sorry.
Back to the topic. Tapi gini, jadi tadi Ramdan udah pernah, tadi Ramdan udah nge-state bahwa ya udah emang lu udah punya, lu udah punya sisihan bahwa oh gua harus traveling dan lain-lain. Dan lu Jo lebih ke ini ya, lu lebih ke invest emas dan
aset lah ya,
aset. Lu lebih ke aset ya. Kenapa, nah lu sendiri dan kenapa sih lu pengen banget traveling gitu?
Kenapa ya? Pengalaman baru kali ya.
Pengalaman baru.
Terus juga mungkin karena ada nama aplikasinya, ada aplikasi yang namanya Instagram. Di mana?
Nah itu Instagram ini banget sih.
Buat eksistensi.
Iya. Dia Instagram parah banget ya.
Mempengaruhi juga loh.
Tapi emang iya gitu. Tadi gue baca sekilas juga kalau misalnya pola konsumsi anak sekarang itu juga dipengaruhi sama ini apa namanya influencer.
Betul, faktor eksistensi. Yes, bahkan kalau lo sadar juga beberapa tempat wisata sekarang dirubah sedemikian rupa yang ramah atau Instagramable
ya. Makanya ya, JPO kita ya di Jakarta ya.
Terus sama, nah itu sih.
Ini iya sih. Jadi kayak barang tuh juga berarti lebih ke ini ya. Barang tuh nggak ke aset ya. Tapi barang tuh lebih ke untuk
ekspresi diri betul, ya. Ekspresi dan eksistensi.
Karena kayak misalnya barang-barang elektronik sekarang tuh gila banget nggak sih? Sekarang smartphone yang high end yang kelasnya paling tinggi aja sekarang udah 20 juta men.
Iya, apa pusing tuh Ipong, Apple Malang
segala. Iya. Sekarang kalau misalnya influencer pakai gitu, kita udah panasan kan.
Iya, tertrigger
gitu.
Makanya budaya gengsi kita sekarang semakin meningkat, apalagi dengan tingkat penghasilan yang membaik juga.
Dengan membaik. Nah, tapi apakah dengan pola konsumsi kita lebih ke traveling atau ke traveling atau ikutan les atau beli barang itu sebenarnya
bijak
nggak sih sebenarnya? Karena gue di sini juga nggak mau ngejudge kak, banyak terutama ya tante gue atau apa suka bilang bahwa ya lu jangan ke barang, maksudnya ayo beli tanah dan lain-lain.
Iya, cuman
itu dan gue ngeliat dari teman-teman gue sekitar kayak Ram dan juga ternyata ya gue pengen ya traveling dan lain-lain. Sebenernya bijak gak sih kalau misalnya kita menghabiskan uang untuk itu?
Kalau gue ya, mungkin kalau gue itu bisa dikatakan bijak apabila lo mengalokasikan uang untuk traveling tuh pada porsi yang tepat. Jadi kalau misalkan ada yang bilang kan, kayak orang bijak bilang kalau misalkan berpenghasilan, lo tuh harus menggunakan metode yang namanya 20-30-50. 20% dari penghasilan tuh untuk ditabung, 30% tuh untuk
sehari-hari,
50% tuh leisure, 50% tuh sehari-hari.
Oh, ya.
30% tuh leisure gitu sih. Asalkan lo menggunakan porsi yang tepat. Walaupun lo bisa jalan-jalan, walaupun lo suka jalan-jalan, tapi lo juga punya alokasi uang tuh ditabung. Gitu lo.
Tapi kalau gue beda sih. Kalau gue lebih baik jalan-jalan itu ketika uang itu udah diputar dulu gitu.
Oh, berarti kayak lo bisa dapat passive income ya?
Nah, ada passive income. Maksudnya uang-uang yang misalnya buat sehari-hari gitu kan pasti ada uang tak terduga.
Pasti,
uang-uang
kebutuhan-kebutuhan yang gak diprediksi ya.
Nah, kalau misalnya memang pada saat itu butuhnya gue pengen jalan-jalan, tapi ada kebutuhan lain yang perlu diinin, ya gue pasti akan mengarahkan uang itu ke sana gitu. Walaupun gue udah dari awal udah nabung nih, wah gue pengen kesini, gue nabung dari awal gitu kan. Walaupun itu juga dari awal nggak otak atik lah ya, apa sih namanya biasa Indonesia ya?
Campur adukan.
Nggak cepat mencampur adukan uang dari uang sehari-hari sama uang untuk tabungan itu dipisahkan gitu. Jadi itu tadi pinter-pinter kita aja sebenarnya.
Gue tertarik sih sama apa yang lo barusan katakan. Sorry. Gara-gara suka ngatain orang jadi ngatain terus ya. Mungkin lo bisa share gak sih bentuk pasif income yang biasanya atau lo sekarang lagi lakuin itu seperti apa? Karena gue melihat di sekitaran inner circle gue atau di orang-orang kantor gue, kebanyakan teman-teman kantor gue tuh kayak mengalokasikan uangnya atau pendapatannya untuk pasif income berupa kayak saham.
Saham. Gue pasif income itu zakat dulu.
Wih, subhanallah. Iya sih.
Gue
alergi sih.
Lu aja. Gue soalnya alergi omong kosong.
Sama. Sebenernya gue juga ada reksadana dulu. Cuman,
gitu.
Cuman gak terlalu sebesar itulah. Untuk passive income mungkin lebih ke ini. Lebih ke jasa gitu loh. Side job gitu loh. Itu bisa dikatakan passive income gak sih?
Enggak.
Enggak sih, itu penghasilan sampingan sih. Karena lu tetap kerja. Karena kalau passive income tuh, ini bisa dikoreksi kalau gua salah ya. Itu biarkan uang yang bekerja.
Ya.
Nah, itu belum ada.
Belum ada.
Ketika lu cuman sarungan doang terus sama ini burung sambil ngopi di pagi hari tapi lu tetap dapat duit, itu namanya passive income kalau menurut gua.
Tapi kalau gua melihat ya, beberapa teman gua itu mulai fokus untuk mendapatkan yang namanya passive income dengan naruh saham.
Yeah, yeah.
Nah, kalau gue sendiri melihat saham itu sebenarnya aman gak sih untuk di
itu pola anak milenial banget.
Iya, milenial banget. Gila, kayak teman gue, dia main saham sampai 60 juta sampai 300 juta. Wow. Gila banget kan? Wow. Tapi gue sendiri mungkin masih mindset gue sih. Gue masih belum, karena gue belum tahu, jadi gue ada ketakutan sendiri untuk main saham. Nah, itu.
Ya kalau kita mah masih mikirnya ini ya, masih mikir orang jadul.
Iya.
Tapi kalau menurut gua saham aman sih.
Selama, ya selama bisa bijak atau selama tahu.
Iya.
Bisa main, kita ya, tahu gimana cara itu bermain.
Game-nya ya.
Betul.
Gak yang aduh lucu nih logo perusahaan ini masukin aja.
Iya.
Bodoh sekali Anda.
Tapi kalau menurut gua main saham tuh juga salah satu biar supaya kita juga bisa nabung.
Betul.
Punya passive income gitu, nggak semuanya uang kita dibelanjain buat inilah itulah ya
kali cuy. Karena apa, kemarin tuh sempet kan kemarin 11-11 ya kalau nggak salah hari belanja online nasional. Nah kemarin Shopee tuh sempat merilis kalau nggak salah produk yang paling laris dari Harbolnas adalah produk kecantikan atau produk-produk kayak gitulah semacamnya. Nah itu
bukan ini, bukan elektronik.
Ya,
salah satu juga.
Paling elektronik kedua atau ketiga lah.
Serius?
Iya. Makanya itu berarti menunjukkan nih
bahwa sangat
makeup itu penting. Skincare itu penting.
Apalagi kan sekarang orang-orang Indonesia atau milenial udah mulai narsis nih dengan adanya Instagram. Apalagi
gak sih, kebutuhan enggak, maksudnya itu kan kebutuhan ini juga ya.
Balik lagi kan ada faktor itu juga walaupun dari mana.
Makanya tadi gue bilang influencer tuh sangat mempengaruhi pola konsumsi emang.
Baik itu untuk konsumsi beauty product, untuk jalan-jalan juga, untuk leisure, untuk staycation juga, anjay, staycation.
Makanya data yang gue dapat itu rata-rata pengeluaran anak milenial itu coy, 11 juta per bulan.
Anjir.
Wah. 11 juta per bulan.
Gak sampai, gaji gue gak sampai segitu soalnya.
Jadi ini adalah dari riset dari Amerika, gitu, menjelaskan 11 juta per bulan coy. Maksudnya dia ini...
Di Amerika tapi itu.
Tapi gak relevan sih kalau pakai Amerika karena... harga-harga barang atau produk kecantikan yang beli ya ada perbedaan.
Tapi kan relate sama gaya pola sekarang kalau, tuh yang suka traveling
tipikalnya mirip lah.
Sama yang suka barang-barang.
Kayaknya itu ini sih, itu juga salah satu faktor memicu kita jadi lebih konsumtif itu juga pertama karena kan kita sudah punya penghasilan sendiri. Kedua, kemudahan kita untuk membeli barang.
Nah, itu.
Iya.
Sekarang Alibaba,
duit juga
Tokopedia, Shopee,
Gojek,
Grab itu wah itu jahat banget.
Gini deh,
sih.
Kalau gue dulu waktu di Surabaya nih masih belum ada atau belum
masih ada,
nggak belum masif yang namanya GoFood, belum masif yang namanya
untuk GoFood. Sepakat, mitranya belum banyak, nggak sebanyak sekarang ya.
Gue dulu kalau malam-malam lapar nih, gue dulu lapar tengah malam atau jam 10 jam 11 ke warung beli mie, tuh kan murah, 5.000 kenyang. Sekarang di Jakarta, aduh lapar, buka aplikasi GoFood, wih apa nih, iya gue pengen ini deh, kayaknya enak deh, 50.000, astagfirullah.
Iya, apalagi kan ditunjang sama mobile banking.
Betul.
Mobile banking, dana.
Betul. Sekarang semakin banyaknya ya metode-metode pembayaran, apalagi sekarang kayak dompet-dompet digital menawarkan beragam promo, gila semakin konsumtif banget.
Parah.
Pinternya mereka adalah kita sering pasti mendapatkan
cashback,
nah,
dispotongan harga dan lain-lain. Jadi itu yang kayak memicu kita juga.
Iya, kan? Alam bawah sadar kita malah anjir.
Alam bawah sadar, iya. Tapi benar-benar kayak murah nih.
Murah.
Gue sempat kan gini loh, di kantor gue kan deket yang namanya Pacific Place. Di situ tempat makan banyak kan.
Luxury stuff banyak kan.
Nah gitu kan. Nah. Awalnya tuh gue memperhatikan teman-teman gue kok suka pada makan makanan kayak di franchise kayak misalkan Silin, misalkan Sorcelli dan lain hal, tempat-tempat makan kayak apa sih Ikudo Ichi gitu-gitu,
buruk di
gue ya aja deh
sampai
tapi anjir mereka konsumtif juga ya. Terus gue tanya, jir lu makan gini nggak boros apa? Enggak lah Dan, kan gue pakai misalkan Dana, kan gue pakai OVO, kan gue pakai GoPay, cashbacknya tinggi kali. Oh, akhirnya gue tertrigger tuh untuk coba. Oh iya juga ya, cashbacknya lumayan nih. Misalkan dari harga, misalkan sini nih, kayak tadi gue beli dari harga 43.000, cashback 15.000, lumayan total. Tapi sekali gua jajan enggak hanya silin, kopi kenangan gini-gini gua total. Anjir, sekali jajan gua habis 150.000.
Nah,
kalau total 30.000, 30 hari, wah lumayan.
Itu siang doang ya dulu.
Iya, makanya.
Itu belum sore.
Makanya.
Belum sore.
Iya kan. Ini martabak.
Martabak.
Ya kan isi tenaga sebelum mikir nih habis
pesen. Iya, benar.
Kan bibir butuh asum. Asumsi lagi
asumsi
gitu sih. Nah itu
mengerikan sekali ya.
Makanya akhirnya gue tuh sadar, kayak gini bukan pola konsumsi atau pola hidup gue yang bagus nih, untuk khusus untuk dompet gue. Akhirnya gue sudah mulai menginstal satu persatu dompet digital yang menurut gue malah justru menstimulus gue untuk jadi boros. Yang kedua, gue melihat itu nggak ada benefit yang terlalu yang oke buat gue sendiri, gue uninstall. Bahkan sekarang gue udah mulai uninstall ini mBanking gue.
Kenapa? Tapi ada temen gue juga sih.
Benar. Kenapa? Karena dengan gue pakai mBanking, gila gue makin boros. Kenapa? Yeah. Kayak misalkan gue mau beli
GoPay,
mBanking aja daripada KTM. Tetek beres. Total anjir 1 juta sebulan.
Wow.
Buat gitu-gituan.
Temen gue, temen gue juga bahkan ada yang sampai dia buat debit yang tidak bisa di nggak bisa narik di ATM.
Iya, dulu gue punya namanya nih, sebutin ya, Genius, Digibank, GoPay, OVO, Dana, apalagi tuh, mBanking gue punya bank lumayan banyak juga. Sekarang satu persatu udah gue uninstall, Genius udah gue nonaktifkan, terus juga OVO udah lumayan gue, OVO enggak sih karena gue masih pakai Grab kan, Gojek udah gue uninstall juga, Dana mungkin kalau kepepet aja.
Oke.
Gitu sih.
Jadi itu ya, pertama faktor kemudahan itu tuh yang memicu pola konsumsi ya. Yang kedua adalah ini juga enggak sih? Ya dari pendapatan ya tertentu ya dari pendapatan kita yang merasa cukup beli ini ternyata pas di akhir-akhir wow gitu kan. Terus yang gua lupa kan jadi. Ini apa ya? Yang kedua itu ya kemudahan akses, kemudahan membayar ya, itu berarti masuk kemudahan sih. Sorry.
Kalau kita bandingin sama orang-orang dulu, kira-kira apa yang dilakukan oleh milenial kebanyakan nih bisa dikatakan bijak apa enggak sih?
Kalau gua nih,
opini kan, ini kan kita
opini aja,
bukan benar-benar saklek.
Kita bukan ahli ini.
Bukan ahli ekonomi.
Kita ahli ujung.
Ntar dimarin Pak Faisal Basri. Gini lah maksudnya, kalau segi positifnya anak sekarang itu kan, istilahnya dia udah tahu nih saham. Dia udah tahu terkait gimana cara ngembangin duitnya biar nggak stagnan gitu-gitu aja ya kan. Kalau orang dulu kan lebih ke tanah, yang sebenarnya juga nggak tahu pasti sebenarnya bagaimana pergerakannya gitu, kecuali tanahnya mau digusur, nah itu bisa naik tuh.
Itu mah para mafia tanah.
Nah kalau menurut gue perbedaannya di situ sih, jadi orang dulu tuh lebih nggak tahu gimana mau ngembangin uangnya,
akhirnya ke aset jatuhnya.
Walaupun
capital gainnya itu sangat lambat, sangat kecil. Marginnya sangat kecil.
Nah,
jadi makanya kalau anak muda kan kayak saham, karena cepat dinamis banget. Tapi kalau nggak hati-hati bisa bonyok.
Nah, gua kepikiran juga, kenapa kita juga jarang invest ke tanah dan lain-lain? Karena sekarang tanah juga tuh supply-nya udah, ya maksudnya ketersediaan tanah tuh sudah semakin sedikit, sehingga kalau misalnya kita mau beli tanah di dekat-dekat daerah perkotaan ya harganya itu juga udah tinggi. Ya boro-boro mau invest, kita mau beli tanah itu ya buat beli rumah, buat bikin rumah, bukan buat invest. Kalau misalnya itu problemnya untuk anak-anak ini ya, anak-anak yang lahirnya di perkotaan ya. Kecuali kalau misalnya anak di daerah, maksudnya karena dia ada relasi kan.
Betul.
Misalnya anak ini anak ya kayak misalnya Jojo lah. Jojo beli tanah di Mojokerto karena dia ada relasi sama di Mojokerto itu, sehingga dia memudahkan dia untuk beli tanah. Beda kalau misalnya gue gitu. Gua pengen beli tanah di Palembang lah, gimana gua nggak ada relasi gitu ke Palembang gitu. Gitu juga ya,
sama mungkin ini sih Pernah denger gak kalau berita-berita yang nyebutin, wah milenial akan susah untuk beli rumah?
Nah ya itu banyak.
Banyak kan? Banyak. Sebenarnya kalau kata atasan gue, milenial tuh sebenarnya bukan gak sanggup beli rumah, tapi harga rumah yang ditawarkan sekarang udah begitu mahal awalannya. Nah, ya gimana? Semeningkat-meningkatnya pendapatan milenial, tapi ketika harga rumah tuh udah
nggak terjangkau lah.
Nggak terjangkau, walaupun waktu itu gue sempet dikasih tahu kan.
Yang terjangkau ada dulu, cuma jauh.
Iya tahu. Walaupun ya jauh juga masih nggak terjangkau lah gitu.
Ya,
lah.
Itu
akhirnya banyak developer kayak memberikan opsi pembayaran yang dibikin panjang. Kayak contohnya dulu installment atau pembayaran cicilan.
20 tahun ya?
20 tahun. Sekarang bisa sampai 25. Bahkan ada yang paling ekstrim sampai 30 tahun. Tapi tetap aja harga awalannya gila.
Lu nyicil sekarang misalnya 30 tahun.
Oh, gak ada gue.
Lu coy.
Ya Allah,
seru gue baru kelar ini rumah.
Anak gue udah lulus kuliah baru beres cicilan.
Anak lu.
Cicilan rumah belum beres, gue udah mikirin ini, cicilan. Bukan biaya pendidikan,
ya itu.
Biaya untuk anak gue nanti nikah.
Wah, aduh.
Makanya tuh.
Sekali ya, hidup di zaman now ya.
Makanya
pola konsumsi milenial tadi nih ya. Itu ini sebenarnya toksik nggak sih gitu?
Gini sih, kalau gue sih gini ya, dalam artian itu gue agak tidak, beberapa media itu menarasikan bahwa milenial ini sangat konsumtif dan lain-lain. Gue rasa tidak bijak untuk menjudge bahwa milenial itu
nggak semuanya lah ya,
karena pendapatannya pun
membaik.
Pendapatannya pun besar. Kalau misalnya pendapatan lu 100 juta, terus pengeluaran lu 50 juta. Buruk emang buat lu masih ada simpanan 50 juta kok. Iya kan?
Jadi
menurut gua enggak bijak kalau misalnya media, ya kecuali kalau misalnya mereka ada kepentingan ya, gua enggak tahu. Enggak bijak kalau misalnya kita menjudge bahwa milenial konsumsinya salah, karena malah ke barang harusnya ke aset, ke tanah salah gitu, bahwa ternyata balik lagi pengeluarannya bisa ke trading, bisa ke saham, bisa ke equipment yang ternyata bisa jadi duit juga kan untuk konten-konten kreator.
Betul.
Iya kan?
Apalagi gini loh, kan sekarang udah marak nih yang namanya startup yang bermunculan di Indonesia. Apalagi kemarin sempat ada survei menunjukkan gaji tertinggi adalah para karyawan yang kerja di startup. Ya kan, gede-gede kan, rata-rata 2 digit startingnya. Nah kayak terus pemerintah mengklaim, wah milenialnya nggak sanggup beli rumah. Sebenarnya bukan nggak sanggup,
bukan nggak sanggup.
Rumahnya yang kemahalan.
Iya, ini berarti kalau dari pandangan gue, ini pemerintahnya nih berarti untuk menjaga stabilitas dari harga-harga rumah belum optimal.
Tujuh.
Berarti gimana caranya pemerintah bisa mengintervensi harga rumah bisa lebih terjangkau dan lain hal.
Kalau gajinya 500-100 juta nih misal, kalau misalnya tadi ngomongin soal saham kan, berarti kan itu kalau misalnya dimasukin ke saham berarti kan uangnya diputer gitu kan. Sementara kalau setahu gue juga anak sekarang tuh ya di luar kita ya, gue kan tahu kalian nih gimana.
Halo nih.
Emang lu tahu gue apa gue?
Maksudnya ya, tadi yang gue sampein karena influencer makin ini, Instagram makin ini, sehingga dia juga
gengsinya
itu tinggi.
Gaya hidup ibu kota metropolitan dan gemerlapnya gitu kan men.
Beli ya itu tadi luxury stuffnya itu makin banyak gitu.
Selain luxury stuff mungkin juga pendapatan yang didapatkan oleh para milenial ini juga paling dialokasikan untuk ini rekreasi.
Nah, liburan.
Rekreasi, liburan baik itu yang jalan-jalan maupun liburan ke klub malam gitu. Oke, Jojo ini kan astagfirullahaladzim.
Ya,
gue udah ingetin berkali-kali Jo.
Udah tahajud tuh di kosan aja.
Iya, Jo.
Kan hiburan malam.
Iya, malam.
Ibadah. Bukannya mabuk-mabukan, kita enggak kenal yang mabuk-mabukan. Di sini enggak ada, astagfirullah.
Ada tuyul.
Gini. Menurut gini sih, kalau gua sih lebih senang berpegangan bahwa silahkan lu mau konsumsi berapapun, cuman harus accountable accountable maksudnya gini, bisa diperhitungkan gaji,
harus bijak
gaji lu berapa, ini lu berapa, kayak tadi proporsi berapa 20 30 50, kan lu harus memiliki itu. Jadi jangan melihat ih si Ramdan beli HP baru nih, Gue juga beli HP ini nah, karena gengsi itu. Sebenarnya itu yang menjadi masalah. Cuman ya kan kita nggak tahu ya, itu urusan orang masing-masing kan.
Betul.
Itu urusan orang masing-masing ya. Gue lebih kenapa sih media kok menjajah bahwa milenial?
Betul. Karena gue bingung.
Iya, karena gue juga pernah tuh sekali dikasih tahu siapa gitu ya. Lupa.
Siapa yang kasih tahu lu?
Orang kantor, orang mani gitu kan. Lupa itu.
Iya.
Orang Jakarta itu malah cenderungnya lebih baik nggak makan daripada nggak berpakaian bagus gitu.
Oh mungkin nggak hanya Jakarta sih.
Iya kota besar lah ya.
Ya kayak Bandung lah. Oh, gue inget banget tuh, gue inget banget dikasih tahu sama tante gue. Kamu tahu gak kalau orang Bandung itu, aduh dari segi penampilan, modis, cantik-cantik, ganteng-ganteng, tapi tinggalnya di ujung gang, sempit gini-gini-gini, dan
gue sebagai anak Bandung merasa teroffense.
Gini ya,
orang Bandung pada zamannya.
Zaman saya. Gue nggak sama sekali mengeneralisir atau merendahkan.
Saya tetap beroffense. Ya, jadi kalau misalnya kalau di zaman gue sih, ya memang kita tuh modis-modis. Cuman lo tau gak sih kita tuh beli di pasar ini bro, di pasar apa?
Pasar baru ya.
Bukan
pasar
balik. Pasar yang second. Aduh, aku lupa.
Oh, thrift market.
Yes, ya thrift market gitu.
Oh, di Jakarta ada men. Pasar Senen.
Ya, tapi kalau misalnya sekarang ya wallahualam ya, karena saya bukan orang Bandung lagi.
Tapi bener loh, sampai kayak gue kan Betawi nih. Betawi nih ya. Sampai kayak keluarga gue, baik itu dari tante gue, nyokap gue, bokap gue sih cewek kan. Terus dari paman-paman gue nyaranin, kalau nyari cewek atau istri jangan orang Bandung ya. Kenapa? Nanti habis uang kamu.
Jangan generalisir
enggak. Lu kalau gue kan
secara tidak langsung lu tuh kayak ingin pendengar bahwa jangan sama orang Bandung. Tidak.
Enggak. Itu kan makanya itu adalah mindset dari orang lama. Kan melihat orang lama atau orang-orang ya baby boomer.
Gua kesel sama ya Allah.
Ya kan?
Gak tau istih, ya Allah, baby boomer tuh, aduh.
Iya makanya kan, gue juga, gue cuman mengenyitkan dahi.
Aduh.
Iya. Tapi karena gue sebagai pendengar yang baik, yain aja.
Yain aja.
Ya itu. Nah.
Gimana? Maksudnya?
Ya memang sekarang kan, ya penampilan.
Ini berarti setoksik itu ya, maksudnya pola konsumsi sekarang tuh atau gimana?
Makanya gini, harus bijak-bijak lah, ngeri gue juga.
Ya jadi memang. Ini sangat tricky sih kalau misalnya pola konsumsi kita sebenarnya ya gue bukan orang yang tahu dan orang yang pintar juga ya, cuman memang kita hidup di apa ya, di lingkungan yang kapital, kita di kapitalis, kita hidup di lingkungan yang kapitalis di mana semua orang itu memasarkan produknya dia biar laku.
Iya
kan, makanya banyak influencer yang mengajak kita, gue pakai ini ya, endorsement dan lain-lain. Kita tuh berada di lingkungan seperti itu.
Bentar sebelum lo lanjutin, sebenarnya di luar influencer sama yang itu, lingkungan juga.
Iya.
Lingkungan kerja juga berpengaruh loh.
Yes.
Parah itu.
Sebenarnya bukan hanya karena faktor influencer, tapi standar di lingkungan kerja pun berpengaruh.
Itu yang paling berpengaruh sih.
Iya. Kalau kita kan memang udah orang bekerja kan.
Iya.
Mungkin influencer akan berpengaruh pada kayak milenial, anak-anak muda yang belum bekerja atau masih kuliah atau sekolah gitu kan. Tapi kalau di kalangan kita kerja, standar atau gaya hidup di kantor tuh udah beda. Yes. Di kantor gue dikasih tahu nih, gue baru banget dikasih tahu. Lu sadar gak sih Dan? Kayak kan gue sekarang di divisi riset nih, dan anaknya gitu kan, yang wah mereka tuh pintar-pintar, suka belajar. Sedangkan ada satu lagi divisi marketing. Dibilang teman gue yang dari divisi riset, lo tau gak sih Dan kalau di riset itu anak-anak standar. Hah, maksud lo gimana? Lo bayangin deh, lo bandingin deh. Riset, cewek-ceweknya pakai tas yang bermerek biasa aja. Hah? Emang kenapa? Kalau lo bandingin, di marketing tuh gengsinya lebih tinggi.
Ya.
Kenapa? Lo bayangin deh, cewek-cewek di marketing tuh, wah mereknya Louis Vuitton. Terus, apalagi tuh?
Pelatih.
Pelatih tuh?
Coach.
Oh, kok pelatih. Oh, sama fast bunga.
Buci. Ya Allah.
Apa lagi?
Mau plesetin tapi
gue tuh udah dari awal ini tuh gue udah nahan untuk berhenti mengeluarkan jokes. Ini ternyata keluarnya dari kalian ya, jokes garingnya asem memang.
Kan kita menyesuaikan.
Jadi balik lagi ya. Kita di sini tuh berada di lingkungan yang sangat kapitalis.
Iya,
sehingga
betul.
sehingga memang tricky sekali bagi kita. Oleh karena itu kita memang harus punya prinsip sih kalau menurut gua.
Betul,
dalam artian gini, betul. Just be yourself, jangan ikutin tren. Kalau misalnya lu itu ikutin tren, lu abis tren itu tidak akan pernah berhenti.
Habis, ya?
Tidak akan pernah berhenti. Kalau misalnya emang lu tuh harus kenalin diri lu sendiri, misalnya ya,
know yourself
ini,
better.
Yes, ini untuk semua ini ya, untuk semua aspek kalau menurut gua. Kayak misalnya dari cara berpakaian, sekarang sneakers, sneakers yang harganya gila-gilaan.
Gua tuh.
Pada wah ya jojo lah, ikutin tren gini. Kalau misalnya emang lu suka dan merasa oke, ini gaya gua banget, ya lu nggak apa-apa stick di situ juga.
Atau ini lo, kan ada beberapa orang juga menjadikan sneakers yang rare itu jadi investasi.
Nah, betul gak, Jo? Itu bener.
Ya. Itu boleh kalau memang tujuannya untuk investasi.
Ya.
Karena ada marketnya tersendiri.
Iya, ya, benar-benar. Yang ini untuk konsumsi kita ya, bukan untuk investasi ya.
Betul,
maksudnya,
betul.
Ya, itu untuk dari segi fashion atau dari misalnya, ih, bagus tempat makan di sini. Ya, ya bukan berarti lu gak boleh sih. Cuman maksudnya ya,
bijak lah.
Bijak aja.
Sesuai
jangan, kebutuhan. Ya, lu tuh harus punya prinsip bahwa, ya udah emang pendapatan gua segini, ya gua juga harus gue harus memiliki kebutuhan yang lain untuk menabung dan lain-lain. Lu kita harus bijak, kita harus ini kunci sangat krusial sih. Kalau misalnya lu pada ngikutin tren, udah lu habis. Sedangkan harga barang itu dari dulu sampai sekarang tuh kan udah naik terus kan.
Iyalah,
sepatu makin mahal ya, sesuai inflasi. Jadi gak bisa kita emang ngikutin tren.
Ini juga buat advice-nya buat orang-orang yang baru kerja tuh, terutama yang punya duit sendiri. Gila sih itu kan. Maksudnya itu juga pengeluaran terbesar tuh biasanya orang yang baru pertama kerja, punya penghasilan sendiri. Gitu.
Jadi emang kita harus ini sih, emang kalau bahasa Indonesia mawas diri. Lu butuh apa sih? Emang bener gua butuh laptop gaming yang mahal sekali? Atau emang gua butuh HP high-end yang harganya sampai berpuluh-puluh juta? Dari situ tuh harus kita ini sih, harus kita
skala prioritas.
Yes, harus punya skala prioritas.
Yoi men, skala prioritas. Nah mungkin pola konsumsi kan bakal berpengaruh juga terhadap pengeluaran nih. Mungkin kalau gue boleh share, bukan menggurui ya, gue share aja nih.
Tips. Pokoknya, sesi paling menyenangkan di podcast ini tuh, gue paling suka tuh kalau ada bagian tipsnya.
Tips. Biar pengeluaran kalian nggak bocor. Tips yang pertama, khususnya untuk orang-orang yang udah kerja, tapi mereka adalah perantau yang masih nabung. Okay, tips dan trik buat kalian, khususnya bagi para perantau yang masih berjuang untuk nabung beli rumah nanti buat nanti kalian nikah. Dan juga nabung untuk kebutuhan lainnya. Yang pertama ialah mencatat belanja.
Catat
kebutuhan
belanja
per bulan.
Waduh. Iya, bener tuh.
Gua pernah enggak sering hal tersebut?
Gua termasuk orang yang tidak disiplin.
Wow.
Untuk hal ini.
Disiplin itu kayak gimana nih?
Iya, maksudnya kalau gua lihat nih, teman gua sekantor juga ada yang kayak gitu. Misalnya dia beli makan di warteg sekian, dia catat, cuy. Ada aplikasinya.
Iya, betul.
Nah, itu bisa
modify gua pakainya.
Kalau gua sih udah mulai. Kalau gua selalu bikin notes kan, pengeluaran bulan, misalkan hari ini bulan Oktober. Dari gaji berapa, pengeluaran utama berapa, itu kayak kebutuhan utama tuh berapa, tabungan berapa. Jadi bener-bener gua bisa kayak mengawasi pengeluaran gue.
Gue juga sudah melakukan itu pada saat awal-awal gue bekerja. Sekarang sudah tidak.
Dari pengalaman gue itu cukup efektif loh.
Sangat efektif, benar deh.
Tapi efektif, cuman ya itu harus telaten, harus disiplin. Ya,
betul. Nah itu.
Kayak bokap gue ya. Jadi kalau yang harus diteladani ya oleh teman-teman semua, bokap gue ini orangnya sangat perhitungan. Dalam artian dia tuh, wah gue pengeluaran berapa. Sampai ada Excel-nya bro, di Excel.
Ih, temen gue juga banyak kayak gitu. Temen gue banyak banget kayak gitu. Ih, Excel bener-bener.
Excel!
Presisi!
Keren banget sih.
Tapi nah, sekarang udah dimudahkan dengan aplikasi tadi.
Nah, itu mungkin ini yang mencatat pengeluaran bulanan bisa jadi tantangan juga sih.
Tantangan.
Biar kita bisa lebih disiplin untuk kayak mencatat-mencatat. Untuk bener-bener stick to the plan.
Ya, gitu. Terima kasih, Ayah.
Itu bisa jadi inilah. Masukan buat gue juga tuh.
Ya, iya, buat gue juga pasti. Ya.
Buat gue juga sih.
Nah, yang kedua tipsnya.
Membawa makan siang sendiri.
Nah, khususnya bagi orang-orang yang kerja di kawasan yang lumayan mahal, makan murah itu susah, gitu kan.
Tapi kalau kosnya nggak ada dapur gimana?
Hah?
Kalau kosnya nggak ada dapur?
Ya mungkin bisa beli di warteg dekat kosan.
Kalau makan siangnya dijatah di kantor, dia udah beliin kantor.
Wah, ya lebih enak lah.
Lebih enak.
Wah, masa kalau gue sih bersyukur banget.
Privilege.
Saya kantor gue tidak ada kayak gitu.
Tidak ada ya.
Nah, itu.
Kantor lo di mana? Gue pindah dah.
Eh, tapi teman gue kerja di LPS, lembaga penjamin simpanan ya?
Iya, LPS.
Itu dapat makan siang, aduh enak banget, ya Allah.
Catering ya?
Baik itu catering maupun biasa kayak ada buffet gitu.
Apa gua buat catering aja?
Anjir. Bisa men.
Nah itu. Sekalian muterin duit, yoi.
Kayak khususnya kayak orang-orang yang kerja contohnya di SCBD. Wah, itu kan dekat dengan tempat-tempat makan kayak Mike to Mall di Pacific Place maupun kayak Grand Lucky, Electronic City, sekali makan siang tuh bisa di atas 30.000 sampai 50.000.
Electronic City buat ada tempat makan.
Ada, dia ada food court-nya sendiri.
Oh, serius?
Ada, enak-enak, cuy. Tapi gua enggak mau sering-sering. Sedih.
Ini makannya baut.
Makannya TV aja, makannya blender.
Gue kira lo limbat. Nah, tips selanjutnya ialah menetapkan tujuan menabung dan investasi.
Nah ini itu yang kita bahas dari tadi ya.
Yoi man.
My God.
Investasi penting, investasi hari tua.
Yoi man, biar nanti tuanya kita nggak bingung.
Iya yeah, kita emang sekarang tuh nabung tuh udah nggak efektif ya, harus muter duit ya.
Yoi man, jadi kalau menetapkan tujuan nabung tuh kayak lo misalkan 5 tahun lagi lo pengen apa atau mau ngapain atau mau beli apa,
nikah gitu.
Nah, lo udah punya uang nih, nikah kan apalagi
nabung berarti ya
men. Apalagi kalau misalkan nikah terhadap suku-suku misalkan ABC yang ada ketentuan tertentu,
suku kata.
Kalau di Indonesia masih begitu lah ya.
Nah itu kan harus bener-bener deh dipersiapkan. Terus tips selanjutnya ialah memulai mengumpulkan dana darurat.
Ya kalau ini gua ada.
Nah gitu loh, gua baru tahu ternyata di Indonesia tuh orang-orang jarang pakai asuransi.
Saya tidak pakai BPJS.
Kalau gue dapat BPJS, baik itu asuransi kantor kayak misalkan Allianz dan lain-lain hal, juga dapat. Nah itu makanya banyak banget kan kayak orang ketika amit-amit gitu loh, sanak keluarganya, anaknya
atau ya, betul.
kecelakaan atau sakit, masuk rumah sakit langsung boncos, uangnya habis-habisan cuman buat kayak gitu.
Itu ngeri sih.
Padahal kalau misalkan pakai asuransi kan murah tuh, preminya paling per bulan berapa ribu gitu kan.
Perlu banget sih dana darurat tuh, perlu banget.
Makanya, itu juga tadi gue baca barusan juga menjadi salah satu tantangan anak milenial.
Benar.
Gak nah, punya asuransi coy.
Khususnya bagi para
gua buat asuransi
karyawan yang lagi berjuang juga mengumpulkan dana dan bekerja di perusahaan, tapi perusahaannya tidak memberikan fasilitas asuransi, mungkin dari sekarang bisa cari tuh.
Gue jadi merasa bersalah nih ke sales-sales asuransi, kan biasanya nelfonin. Oh maaf mas, saya lagi rapat. Oh maaf mas, saya lagi ini. Mohon maaf ya.
Lalu tips selanjutnya, mulai menghasilkan side income atau passive income. Tapi mungkin kalau dari saran gue, boleh mulai invest untuk kayak passive income, tapi harus cermat juga ya kalau misalkan mau invest sesuatu, dicek dulu,
harus tahu cara mainnya.
Yoi men, dan harus kenal juga sama orang atau pihak yang mau ditaruh uangnya. Apakah dia bisa dipercaya ataukah apakah perusahaannya itu sustain untuk keberlanjutannya, atau sustain untuk keberlanjutan, apakah bisnisnya akan sustain.
Misalnya kayak gini, gue punya kenalan dukun gitu.
Anjay.
Pesugihan gitu berarti masuk passive income enggak ya?
Pesugihan mau ngapain? Oh iya, pesugihan kan ada tuyul, itu bisa passive income.
Tapi gini loh,
tuyul kan sembara tuyul atau passive income.
Astagfirullah,
istighfar, astagfirullah.
Pantesan, kadang kalau gue ke kosan dia, lu selain tuyul juga suka jagain kan?
Astagfirullahaladzim, gak bohong teman-teman, saya tidak punya kenalan dukun.
Aduh, tapi kalau punya boleh sih di-share ke.
Gameplay.
Nah, selanjutnya tipsnya, mulai nge-gym dan olahraga. Sebenarnya gini loh, sebagai orang yang pernah jadi member di salah satu tempat gym, sebenarnya untuk jadi member di tempat gym itu harus bener-bener lo bisa berkomitmen, karena bayarnya pun lumayan mahal juga. Kalau buat gue pribadi lah ya, lumayan mahal juga. Karena sekali lo daftar sana, lo harus bisa berkomitmen misalkan setahun atau 2 tahun. Itu lumayan, per bulannya bisa sampai 800 ribu atau 900 ribu. kalau lo nggak bisa berkomitmen, wah lumayan lo bisa jadi kayak donatur untuk kayak
berarti gini,
di satu sisi itu baik buat kesehatan.
Jadi untuk kita menghindari penyakit-penyakit yang tidak ingin kita kena.
Iya.
Ya betul. Jadi sebenarnya kalau misalnya menurut gue mungkin bukan nge-gym ya, tapi berolahraga.
Iya.
Olahraga nggak harus nge-gym.
Tergantung ada orang yang mungkin lebih nyaman olahraga di tempat gym, lebih.
Ya. Oke.
Namun itu bisa lebih bijak lah, bisa menentukan kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan bagi dia.
Kalau misalnya jarang berolahraga, cuma pola makannya lah.
Betul.
Pola makannya dijaga.
Atau sekarang kan lagi ngetren tuh yang namanya. Apa sih kelas-kelas ya lo bayar per pertemuan itu bisa juga tuh dimanfaatin.
Oh, kelas IPA,
IPS. Tapi lo halal di.
Boleh gak sih ngebakar orang? Ini jadi enggak ada lu
punya bakar.
Mutilasi tuh.
Dan tadi lu pada garing, gua enggak bakar lu pada. Jadi inti sari dari podcast ini ada kini dawan mindau. Lanjut.
Nah, itulah. Jadi pokoknya ditentukan prioritas
untuk yang ini sudah aja.
Ini poin terakhir selanjutnya adalah berhenti merokok dan minum beralkohol.
Tapi kita enggak ada sih kayak gitu. Nah, kita say no to drugs, say no to alcohol, say no to cigarettes.
Say no to drugs, say no to drink, tapi ajojing ayo.
Ya benar.
Boleh ajojing tapi harus ini deh, harus benar-benar tahu waktu, kondisi juga.
Nah,
sebenarnya minum loh. Sebenarnya minum juga boleh.
Itu juga
asalkan bijak.
Banyak loh.
Iya.
Ya, makanya asalkan bijak dan asalkan kalau sepupu gua atau teman-teman gua selalu bilang, lo boleh minum asal jadi wise drinker.
Iya.
Peminum yang bijak. Karena apa, kemarin kan sempat ada tuh kasus mahasiswa yang habis pulang dugem nabrak apotik sampai penjaga itu meninggal.
Nah, itu. Tapi itu loh, dia katanya sih dites enggak ini.
Tapi kan dia habis pulang aja jing.
Oh iya.
Tengah malam. Yeah. Terus juga yang kemarin yang nabrak Grab Wheels itu inisialnya DH. Nah, dia kan habis pulang minum-minum nabrak tuh Grab Wheels, pas dites urin dia terindikasi minum alkohol.
Itu juga Grab Wheels ngapain juga main Grab
Wheels. Pokoknya itu topik yang beda lah ya.
Iya.
Pokoknya harus bijak lah.
Nah,
kayak gitu.
Untungnya kita
juga sama.
Iya, untungnya kita ini ya hiburan malamnya tahajud ya.
Iya, kita tahajud pagi.
Alhamdulillah.
Dan gua juga ngajak lu pada ikut ini kan pajian. Majelis Rasulullah.
Tapi gini, gua agak struggle sih maksudnya untuk cara berhenti ngerokok ini karena gua kan ngerokok ya.
Bertahap lah.
Sulit, Bro. Ya mungkin kalau misalnya ada yang punya tips bisa di ini ya di kolom komentar di IG kita ya.
Atau nanti mungkin kita bikin sesi terpisah kali ya untuk cara-cara berhenti merokok apa
asik,
gitu.
Asik
boleh sih. Dari orang yang berhasil berhenti merokok gitu
bisa. Kayaknya asik juga sih kayak misalnya kita emang harus hidupin Instagram dulu sih maksudnya kita dari
lebih interaktif lah.
Ya topiknya dari ini dari pendengar
kalian
itu asik juga ya. Nantilah kapan-kapan lah ya.
Boleh. Dan juga rokok, kemarin gua sempat baca tuh. Itu merupakan salah satu kebutuhan yang paling banyak dihabiskan oleh orang-orang miskin di Indonesia. Selain nasi. Makanya jadi kalau orang Indonesia tuh enggak apa-apa enggak makan, yang penting ngerokok.
Rokok, iya. Sekali bungkus satu bungkus berapa sih?
25 ribu.
Nah, 25 ribu
di warteg.
Orang juga, kan orang Indonesia juga biasa ngerokok. Wah, sehari bisa 1-2 bungkus kan. Asumsinya deh, 2 bungkus. 2 bungkus berarti 50.000 per hari kali 30. Astagfirullah, 1,5
itu. 1,5.
Rokok
doang.
Kayak gue dong. Ngerokok minta.
sorry. Tadi katanya enggak ngerokok lu. Say no to cigarette.
Say no to cigarette, man.
Say no.
Say no to begging for cigarette.
Tunggu, kalau misalnya buat mengurangi pengeluaran untuk rokok, rokoknya di ini digunting jadi 2.
Aduh.
Lu ngapain beli rokok?
Gue enggak tahu sih.
Balik lagi ya sebenarnya ke wise.
Ya,
lah.
Apa yang lo butuhkan gitu kan.
Ya, kita kesimpulannya kita belum bijak sih, gua belum bijak sih dalam mengelola keuangan kayak
sama.
Misalnya ternyata ada lini-lini yang sebenarnya harusnya bisa gua ada kesempatan untuk muter duit di situ, tapi gua malah mengalokasiannya malah ke beli rokok atau misalnya sama, malah ke hangout gitu kan.
Sama juga tadi yang masalah dicatat nggak dicatat, Dan itu ternyata sangat penting.
Itu penting banget. Betul, itu karena ini masih related ya sama poin selanjutnya. Selalu belajar dan mengevaluasi keuangan. Nah itu. Oh, itu. Mungkin setelah lo bikin catatan-catatan bulanan tentang pengeluaran dan juga pendapatan, itu bisa lo lakukan selanjutnya ialah mengevaluasi. Karena lo akan tahu sebenarnya kebutuhan yang benar-benar lo butuhkan tuh apa. Karena beda lo kebutuhan dengan keinginan. Nah, keinginan tuh lebih ke impulsif. Nah, oh, gue pengen ini. Kalau kebutuhan benar-benar yang lo butuhkan. Ya, nah, makanya jadilah pembeli yang bijak.
Saya benci kehidupan dewasa. Kembalikan saya ke SD.
Makanya dia bilang kan, adulting is hard.
Tapi nggak apa-apa. Itulah,
it is difficult.
Itulah seni kehidupan, teman-teman. Harus kita lalui. Jadi itu ya. Jadi intinya sih kalau misalnya dari podcast ini, tidak masalah, lu konsumtif itu tidak masalah, asalkan lu bisa memperhitungkannya dengan baik, sesuaikan dengan pendapatan lu berapa. Yoi. Dengan ini lu berapa, jangan ikutin tren deh. Kalau misalnya ikutin tren
abis, ya, bro, udah
abis men. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita harus memikirkan ya dari sekarang bagaimana pola pikir harus digeser. Tidak menabung, tapi kita harus juga muter duit ya. Dalam berarti kita ini saham pun, kalau misalnya ada relasi beli tanah juga sebenarnya it's okay aja. Cuman intinya balik lagi, semua tuh harus diperhitungkan.
Iya, betul men.
Dan yang ketiga itu tadi, ya itu ya, balik lagi emang harus bijak dari diri sendiri. Harus lebih aware sama masalah keuangan. Ya kita kan gak mau kan tiba-tiba miskin mendadak gitu kan. Oh, tiba-tiba
sakit,
pakai kredit atau kredit ternyata nggak bisa bayar kreditnya.
Oh, itu amit-amit
juga. Iya, banyak banget. Amit-amit kalau misalnya sakit terus kita nggak pakai asuransi, kita harus mulai bijak apa sih kita kebutuhan kita apa, keinginan kita apa, itu harus mulai dipisahkan. Utamakan dulu yang kebutuhan. Kalau misalnya memang ada uang lebih untuk keinginan, ya bisa traveling dan lain-lain, itu silahkan. Balik lagi sesuaikan dengan kemampuan diri kita aja sih kalau
misalnya.
Yo, man. Gitu sih. Ada lagi tambahan, teman-teman?
Deh, udah cukup asik ini diskusi ya hari ini.
Iya, capek gue. Mau GoFood lagi ya. Jadi sekian dari kami. Semoga hari Anda menyenangkan. Dan sampai jumpa. Bye.
Bye.